Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Ons gaan vanaand kyk na verskeie maatskappye wat vandag resultate aangekondig het. En dit is gee altyd 'n aanduiding van wat in ons ekonomie aangaan en die maatskappye wat vandag bekend gemaak het soos Motus wat in die motorbedryf is en Pala Platinum en ook Spar het gee vir ons so gemengde tekens oor die welstand van ons ekonomie. Nou Motus is veral 'n interessante ene want dit verkoop 1 uit elke 5 motors in die land en dit het in die laaste 6 maande van verlede jaar bietjie water getrap. En die wins was maar basies dieselfde as in die vorige tydperk, maar die aandeelprys het vandag met 14% pak slaag gekry. En is baie duidelik dat die mark meer verwag het en ek gaan met Okkert Janse van Rensburg gesels, die uitvoerende hoof. Ons gaan nou kyk na hoe die pryse van motors verlede jaar gestyg het, aldus die TransUnion voertuigprysindeks. Nou, een statistiek wat ek in die verslag raak gelees het wat interessant is, is dat die gemiddelde finansieringsbedrag vir 'n motor in 2020 so wat R300.000 was. En verlede jaar, en dis 5 jaar later, was hierdie bedrag R400.000. En ek gaan met Henry Botha van Absa Motorfinansiering daaroor gesels. Dan, ons het ook al die afgelope paar jaar gereeld gesels oor die pryse van wild. En ons het in 2016 gesien dat daar 2 buffelbulle in Suid-Afrika verkoop is, die een vir R168 miljoen en die ander een vir R176 miljoen. Daai pryse laat mense oë eintlik water en traan, maar die pryse het sedertdien gekalmeer. En daar's vroeër vanjaar 'n buffelbul vir R22 miljoen verkoop. Sy naam is Magic en dit is skynbaar die grootste buffel tans in die land en ek gaan met Colin Engelbrecht van Wildboerdery Suid-Afrika daaroor gesels. En dan op donderdag gesels ek met bekende Suid-Afrikaanse sakepersone oor hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En ek gaan vanaand gesels met Ursula de Plooy. Nou sy is 'n direkteur by die JSE en sy is ook die stigter van Change a Life fietstoer, baie interessante fietstoer storie daarin. Maar kom ons kyk eers na die markte. En die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbuite na by jou. So kyk na die markte, is daar baie rooi op die skerm. Die JSE se indeks vir alle aandele verloor 1,1%, sluit op 87,325 punte. Die Hulbron indeks 1,8% af, die nywerheidsindeks 0,9% en die finansiële indeks ook 1,4% swakker. As ons kyk na aandele, Fortress het goed gevaar 5,4% vandag en Outsurance en Italtile het ook albei oor die 2% gewen. Aan die negatiewe kant verloor Motors 14% soos ek vroeër gesê het. Die Spar groep 7% laer, Harmony verloor 4,8% en Sappi 4,1%. Wêreldmarkte lyk gemeng, die Dow Jones is tans 0,6% op. Die S&P 500 is net in die rooi, so 0,1% in die rooi en die Nasdaq is 0,9% swakker. Die FTSE 100 in Londen is 0,3% hoër, die Duitse DAX het 1,2% verloor en die CAC 40 in Parys was 0,8% swakker. Die rand staan op R18.48 teen die dollar, R23.34 teen die pond en R19.25 teen die euro. Bitcoin staan op $85,544 en Ethereum op $2,320. Die goudprys $2,874, platinum staan op $958 en Brent ruolie op $73.95. En op die kapitaalmark, die R186 staatseffek staan op 8,29%. Wilhelm Hertzog is van Roosendaal en vennote, hy is op die lyn. Wilhelm, baie welkom by die program. Ons het gister 'n goeie dag gesien, vandag 'n minder goeie dag. Dis seker maar normale markbewegings. Ek het nou eintlik iets gesien wat hiertoe aanleiding kon gee nie. Maar wat is jou siening op die oomblik in die breë gesien oor die vlakke waarteen aandelepryse tans verhandel?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Man, ek dink dis 'n baie diverse prentjie. As mens kyk na dan wêreldmarkte is Amerika duur, baie ander markte is aansienlik goedkoper en ek sou Suid-Afrika aansluit by die aansienlik goedkoper deel van die mark. Maar natuurlik in die Suid-Afrikaanse mark is daar 'n wye spektrum van besighede wat blootstelling het aan buitelandse verdienste, aan plaaslike verdienste, mynbou, finansiële dienste ensovoorts. En ek dink die prentjie is redelik gemeng afhangende van wat se sektor mense na kyk en wat se geografie die besigheid bedrywig is. So baie gemeng. Ek dink dit is moeilik om met een breë kwaststreep weet te skets wat is die algemene vlak. Dis baie diverse prentjie wat mense sien. Afhangend van hoe die nabye toekoms vir meeste van daai besighede lyk.
Ja, daar was ook na Trump se verkiesing wilde bokspringe en dit lyk my ding het hom nou in 'n mate bietjie kalmeer en is bietjie minder onvoorspelbaar of minder onvoorspelbaar. Maar daai hele klomp maatskappye het is besig om resultate bekend te maak vandag weer 'n hele klomp Spar byvoorbeeld het 'n handelsverklaring uitgereik en dit lyk nie asof daar regtig enige goeie of slegte nuus is nie. Die winsverwagtinge is maar taamlik stabiel of konstant, maar die aandeleprys 6% af. Wat het jy gedink van Spar?
Ja, ek dink ek verstaan tot 'n mate die markreaksie op die resultate. Spar het natuurlik in die afgelope paar jaar deur 'n baie moeilike tyd gegaan. Hulle het heelwat uitdagings gehad met hulle verspreidingsentrum in KwaZulu-Natal en die implementering van SAP daarso wat skeef geloop het. Hulle prestasie in Suid-Afrika was taamlik gedemp en mens kyk maar na 1.6% jaar op jaar daling in verkope. Maar dit is tot 'n groot mate gedryf deur hulle buitelandse bedrywighede wat eintlik swak gedoen het. So en ek dink mense is nog steeds 'n bietjie weet sensitief oor Spar se buitelandse bedrywighede en hulle het sleg op bloedneus gekry in Pole waar hulle nou uiteindelik besigheid verkoop het teen 'n baie lae bedrag. En as ons kyk na wat steeds in die buiteland oorbly in Spar se portefeulje is dit BWG groep en dan Spar Switserland. En beide hierdie besighede het taamlik wesentlike dalings in omset behaal. En ek dink dis wat mense so 'n bietjie skrik op die lyf gehad het. Die wonde van hulle ervaring in Pole dink ek sit nog 'n bietjie vlak. En as mens sien dat daai buitelandse besighede anders sukkel, dan laat dit skielik beleggers 'n bietjie skrik oor wat hou die toekoms in daai lande.
Ja, kyk motors en ek gaan net nou met ook het Janse van Vieren gesels daaroor van Rensburg eerder oor motors resultate, maar dit lyk vir my as jy die mark teleurstel, gaan jy pak slaag kry. As mens kyk byvoorbeeld na Spar en motors wat op die oog af nie sulke slegte resultate of aankondigings gemaak het nie.
Ja, nee, absoluut. Ek dink dis amper 'n fenomeen wat mens toenemend gesien het. Ek wil amper sê oor my beleggingsloopbaan, is dat daar baie meer dramatiese reaksie in aandelpryse plaasvind op grond van verwinsverwagtinge wat behaal word of gemis word. En mense het dit histories meer in markte soos Amerika gesien waar dit amper toenemend so geraak het oor tyd, maar Suid-Afrika het beslis ook baie meer van dit begin tentoonstel die afgelope kom ons sê dekade, waar daar al hoe meer fokus is op analisverwagtinge, konsensusverwagtinge van verdienste en as 'n maatskappy selfs met 'n klein bietjie onder daai verwagtinge inkom, dan word die aandelprys dramaties pak gegee. So dit is iets wat ek dink dui op 'n toenemende korttermyn fokus van markte en is iets waar ons nie soseer aandag gee by Rosendal Partners en ons beleggingsbenadering nie, maar dit is die realiteit van markte deesdae. Jy moet met daai volatiliteit saamleef as jy daaraan gaan deelneem.
Ja, nog 'n maatskappy wat resultate bekend gemaak het was Truhoofs, die kleregroep, en hulle resultate is 3:30 vanmiddag bekend gemaak op die JSE se nuusdiens Sense. En as ek na die aandele grafiek kyk, dan net dit presies om 4:30 gespring of 3:30 eerder gespring. Skerp gespring en dis in reaksie op die resultate en weer eens, daar is 'n reaksie gewees wat mense nie altyd sien nie. Maar dis 'n belangrike maatskappy vir Suid-Afrika. Mens kan inlees oor die gebruikers gedrag as mens sien dat 'n as 'n klerewinkel goed doen.
Ja, absoluut. Maar mens sien dat hulle resultate in Suid-Afrika of verkope in Suid-Afrika is maar taamlik gedemp. Dis maar 'n stram omgewing. Hulle sukkel om omset te groei. Dis maar lae enkelsyfer persentasie stygings wat ons sien. Maar in skrille kontras met Spar, Truhoofs is besig om daaraan te slaag om hulle afwasbesigheid in die Verenigde Koninkryk baie lekker te groei. So dit gaan al vir 'n tydjie so aan en dis nie die eerste rapporteringsperiode waar Office sulke lekker sterk groei tentoonstel nie. Hulle belê in die vernuwing van winkels, hulle maak nuwe winkels oop en daar groei omset en wins eintlik weet in laag dubbel syfer persentasie koerse. Wat baie bemoedigend is. So ek dink dit is daai voortgesette goeie prestasie van Office wat eintlik die positiewe reaksie in die aandelprys tot gevolg gehad het.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sakeontbyte naby jou. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die motorsgroep is een van die grootste gediversifiseerde spelers in die plaaslike motorbedryf en dit verkoop een uit elke 5 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word. Die groep lewer ook verskeie verwante dienste en besit ook ander handelsname soos Europcar en Midas om net 'n paar te noem. Buiten sy groot besigheid in Suid-Afrika doen Motors ook besigheid in Australië, Brittanje en Asië. En meer as 20.000 mense werk vir hierdie groep. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde Desember aangekondig. Die omset was 2% laer op 56 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins was 3% hoër op 1,1 miljard rand. En die direksie het 'n tussentydse dividend van R2,40 per aandeel verklaar. Okkert Jansen van Rensburg is op die lyn. Hy is Motors se uitvoerende hoof. Okkert, baie welkom by die program. Julle aandeelprys is vandag skerp af. Die mark is duidelik nie beïndruk met die syfers nie. Het hierdie reaksie julle verras?
Ek sou sê die reaksie is dalk nie presies wat ons voorgehoop het nie, maar ek dink ons was redelik tevrede met die groep se resultate want ek dink dit was baie moeilik om ekonomiese omstandighede veral oor die eerste kwartaal as jy kan dink tussen Julie en September was baie uitdagend. Maar die tweede kwartaal was heelwat meer positief en ons het eintlik gehoop dat weet hierdie momentum kan ons volhou in die tweede helfte van die jaar. So nie presies seker wat die mark, dit val ook 'n uitdagende mark om met handel te dryf want dit lyk vir my hulle het nie van die uitslag gehou nie.
Ek dink die verwagtingshekkies is nogal hoog op die oomblik veral in maatskappye wat baie beïnvloed word deur verbruikers sentiment of verbruikers vertroue. Nou die tweede helfte van verlede jaar was net na die verkiesing en daar was baie optimisme in die lug, maar dit het duidelik nie deurgevloei na motorverkope toe nie.
Ja, ek dink die laaste kwartaal, die gedeelte tussen Oktober en Desember, het dit deurgevloei en ek dink dis waar daardie belangrike gedeelte waar ons vir die mark probeer verduidelik het vandag het. Onthou daar was twee kwartale binne in hierdie helfte en die eerste kwartaal was geweldig uitdag en daar was eintlik nog baie min vertroue in die mark gewees en die vertroue het eintlik eers begin inskop nadat die rentekoerse begin verlaag het. Toe het jy 'n klompie goeie syfers gesien deurkom met besigheidsvertroue en so voort. Die rentekoers wat afgekom het, natuurlik die twee pot stelsel wat gehelp het en net algemene inflasie. So sekerlik was die tweede kwartaal heelwat beter as die eerste kwartaal, maar nee, die eerste kwartaal was baie uitdagend geweest.
Kon jy enige veranderende tendense sien in verbruikers se gedrag rakende hulle keuses van motors en of hulle nou nie of gebruik koop?
Ja, ek dink die nuwe mark het tamelik toegeneem in daardie laaste gedeelte. Ek dink daar's 'n paar mense wat al reeds op die kantlyn gesit en wag het vir goeie nuus. En sodra jy natuurlik kan sien dat jou rentekoerse afkom, dan het jy natuurlik jou maandelikse paaiemente wat daarop sal volg. So dit het sekerlik 'n positiewe impak gehad op die nuwe mark. Gebruik bly nog steeds 'n sterk gedeelte van die mark en ons het dit gesien dat sedert COVID is daar nog steeds 'n gedeelte van die mark wat eintlik nog nooit regtig teruggekom het nie en binne die gebruikte voertuigmark besig is om nog steeds daar handel te dryf. So albei van die markte intedeel het eintlik baie goed gevaar na mate die einde van die jaar toe gestaan het. Wat wel die geval is dat die marge tamelik onder druk is. baie nuwe toetreders tot die mark gehad met nuwe vervaardigers wat hier opgedaag het. As jy kan dink 'n paar van China ensovoorts wat definitief die pryse onder druk geplaas het. So mark is definitief onder druk vir alle verspreiders en handelstakke reg oor die land.
Julle verkoop Haval en Chery voertuie. Dit is in julle portefeulje. Kan julle sien dat daar 'n baie groter aanvraag is? Kyk, mense kan nou hier in Johannesburg rondkyk, daar's baie Chinese motors op die paaie. Maar het dit 'n impak op julle ander verkope of die verkope van ander handelsname wat ek vermoed 'n hoër winsgrense gaan hê, veral jou Japaneese, Europese en Amerikaanse voertuie?
So ons moet maar onsself aanpas heeltemal met wat die mark spesifiek het. As jy heidaglik na die spesifieke nuwe Chinese markte kyk, het ons 8 van daai handelsmerke en ons het 12 handelstakke. Daarby saam is Chery en Haval, twee van hulle ook, ja. So hulle het tot dusver nog nie vir ons regtig die winssyfers gegee waarvoor ons gehoop het nie, want hulle het nie eintlik 'n baie groot mark nog gehad nie. So byvoorbeeld die werkswinkels en dis meer kan nie noodwendig daai baat slaan nie. Die manier hoe ons die mark hanteer in daai spesifieke geval is ons kyk na wat jy noem multi-franchising. So jy het meer as een handelsnaam binne in 'n tak, so waar jy sien van jou meer tradisionele handelsmerke het begin afneem. Sit jy ook een van die nuwe handelsmerke by en so probeer jy eintlik die boeke balanseer. Maar tot dusver moet ek sê dat dit nog nie ons beste handelstakke as jy kyk net na die Chinese spesifiek nie. En die enigste manier hoe jy uiteindelik kan maak werk is deur dit saam met 'n ander handelstak te sit.
Ek dink jy reg verstaan, jy het gesê daar's 8 Chinese handelsmerke wat jy verkoop. Dit is nogal 'n groot aantal. Hoe lank gelede het hulle nou die mark betree? Want ek neem aan dit het die potensiaal om nogal die res van die mark baie te ontwrig.
Ja, kyk, daar's verskeie handelsmerke van China wat alreeds ingekom het. Hulle het dalk een groot maatskappy wat meer as een handelstak het, soos byvoorbeeld dink aan Chery, het hulle 4. So dit is nie Chery as Chery of Moto, Jayco, J2R, dis alles deel van een besigheid in China. Ja, hulle het almal op hulle eie hiernatoe gekom met hulle eie handelsname. Interessant om te sien hoe dit presies gaan uitspeel. Ons verwagting is dat party dit gaan maak en party dalk nie. Maar terselfdertyd, ek dink het ons nog besluit om nie enige van ons bestaande handelsmerke op te gee nie. Ek dink daar's nog steeds baie groot aanvraag vir die tradisionele markte wat jy gehad het, soos byvoorbeeld jou Toyota en Volkswagen en Hyundai en Kia ensovoorts. So daai is hou nog steeds hulle eie markandeel ook. En dis maar die manier hoe jy die boeke moet probeer balanseer as jy nog steeds die markleier wil wees en eenheid 5 voertuie verkoop, ons speel nie maar met almal wie jy is.
Julle doen ook besigheid in Australië en in Brittanje. Hoe het die plaaslike besigheid met julle internasionale besighede se vertoning vergelyk?
Interessant genoeg, in die laaste 6 maande het Suid-Afrika intussen al klein bietjie beter vertoon as die internasionaal. Een van die redes het dalk te doen daarmee gehad dat jy ook die internasionale wins natuurlik met omskakel na Suid-Afrika toe en ons rand verbasend genoeg was klein bietjie sterker. Maar die Verenigde Koninkryk het sekerlik ook hulle eie probleme bietjie gehad. Ek dink hulle het ook 'n bietjie binnengevegte daarso met politieke ry en so aan. So hulle het nog steeds dit wat bietjie teen hulle tel, maar Australië het besonder goed gevaar. Australië het vir 2 jaar in 'n ry nou 1,2 miljoen voertuie per jaar verkoop. So hulle is op 'n taamlike hoogtepunt op die oomblik. En in albei van daai markte het ons groot besighede ook wat vir ons heelwat wins gee. In Verenigde Koninkryk het ons baie meer van ons besigheid binne in die parte afdeling deesdae. So die aftermarket part gedeelte maak eintlik 'n groter gedeelte uit deesdae as net die verkope van voertuie.
Okkert, dankie vir jou tyd. Dit was Okkert Jansen van Rensburg, die uitvoerende hoof van Motus. Willem, interessante maatskappy, dis natuurlik in 2018 uit Imperial uit ontknoop. Nou, die aandeelprys vandag 14% af, maar as mens dit kyk na 'n jaar gelede toe, is dit nog steeds in die groen. Wat het jy gedink van die syfers?
Ja, ek het gedink die resultate is miskien 'n bietjie straf hanteer deur die mark. 14% daling in die aandeleprys is nogal 'n dramatiese daling. En as ek so deur die resultate kyk, dan lyk dit nie vir my so sleg nie, moet ek sê. Maar ek dink daar is definitief baie onsekerheid in die mark oor die toetrede van die Chinese handelsmerke, soos wat jy daaroor gepraat het. Ek dink Motus het histories sterk Koreaanse verteenwoordiging gehad hierso, en ek dink daai handelsmerke is besig om markandeel te verloor teenoor die Chinese handelsmerke. En dis nog 'n bietjie onseker oor hoe dit gaan uitspeel in terme van winsgewendheid, soos wat ook kort uitgelig het. So, jy weet, ek dink daar is kommer en jy weet 'n daling in bedryfswinsmarges ensovoorts is nie die tipe nuus wat die mark gesoek het nie, maar dit is miskien 'n bietjie 'n oorreaksie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Impala Platinum of Implats is een van die grootste myngroepe in die land en dit produseer, soos sy naam sê, baie platinum en platinumgroep metale. Dit het echter ook blootstelling aan ander metale soos nikkel, koper en kobalt. So wat 70.000 mense werk by sy 8 myne in Suid-Afrika, Zimbabwe en Kanada. Nou die groep het ook vandag winsyfers vir die 6 maande tot einde Desember bekend gemaak. Die omset was basies onveranderd op 42 miljard rand. Die wesensverdienste daal echter met 43% op 1,8 miljard rand en direksie het nie 'n tussentydse dividend verklaar nie. Op die lyn is Johan Tron, hy is van Impala Platinum. Johan, baie welkom by die program. Die wins val met 43%, dis nogal wesentlik. Is die Sonnebok net die laar platinum groepmetale pryse?
Ja, inderdaad, Ryk, goeie naam. So, as ons kyk na ons produksie en die metaal wat ons verkoop het, dis 5% op. Maar die betaalpryse is 8% af en dit is maar die groot verskil wat die impak gemaak het.
Maar dit is een baie groot impak op die winsgrens as die pryse net gemiddeld 8% laer is. So een klein beweging in die pryse kan een groot verskil op julle winslyn hê.
Ja, ek dink dit is maar waar die platinum industrie om nou bevind, wanneer mens by gelykbreuk kom, dan is klein bewegings op of af het dan een baie groot persentasie impak.
Hoe lyk die vraag na platinum groepmetale op die oomblik?
Ek beter is wat die pryse vir ons vertel, so ek dink dit is twee stories. Aan die een kant verkoop ons ons metale en is die aanvraag baie goed. Ons kan sien dat die metale word meer verbruik as wat geproduseer word en dit wat beskikbaar is op grond is besig om minder en minder te word. So mense sal verwag 'n prysverhoging, maar die wêreldsentiment is ongelukkig op hierdie stadium baie noisy en mense weet nie eintlik wat voorlê nie en daarom sien ons dat die pryse nie regtig reflekteer die fisiese markte wat ons sien nie.
Wel, een van die dinge wat die prys raak is verwagtinge dat daar heelwat meer elektriese motors verkoop gaan word in die toekoms en dit beteken daar gaan 'n klaar vraag wees vir platinum en palladium omdat dit nie in katalitiese omsetters gebruik kan word nie wat natuurlik belangrik is in die huidige motorbedryf. Hoeveel van die platinum en palladium vraag hou verband met katalitiese omsetters?
Ja, dis inderdaad 'n baie belangrike punt wat jy opbring. So bietjie verskillend vir die verskillende metale. So vir platinum omtrent 30%. En dit is hoekom platinum so vooruitsigte baie sterker is, want dit het nog ook kevelierswaarde en industriële verbruik wat die ander 2/3 van die mark bepaal. Palladium en rhodium in omtrent 80-90% word in katalysators gebruik. So hulle langtermyn toekoms is baie meer vasgebind aan interne binnenbrand motors en soos jy tereg opmerk, batterymotors sal inderdaad 'n groot invloed hê potensieel op daai markte. Vir die volgende 5 jaar tot 2030 nie so groot nie, maar daarna definitief.
Ja, dit gaan 'n interessante gevalstudie ook wees, maar ons sien dat die aggressiewe verwagtinge vir daardie migrasie van 'n paar jaar gelede besig is om te kwyn en alle aanduidings is dat daar nog baie lank baie binnenbrand engines voertuie gaan wees in die wêreld.
Ek dink dis die groot ding wat verander het in die laaste 6 maande op die markte, is ek dink mense besef nou en ons sien ook dat daar dalk rigtingverandering in Amerika gaan wees rondom binnenbrand engines en batterykarre. Ek dink die mark was te optimisties hoe vinnig ons hierdie motors kan vervang. So ek stem saam met jou, ek dink die verwagting dat hierdie verandering baie vinnig gaan plaasvind, dink mense het nou baie meer realistiese insig daartoe. En aan die ander kant, baie van die historiese platinummyne in die Rustenburg omgewing is al 50-60 jaar oud. So ek dink die mark onderskat ook die natuurlike uitmyn van hierdie myne en wat potensieel beskikbaar gaan wees in die langer toekoms.
Ek sien julle kapitaalbesteding in die tydperk was wesentlik laer as in die ooreenstemmende tydperk in die vorige boekjaar. Dit was omtrent 40% af en dit lyk vir my is veral besteding wat op uitbreidingsprojekte te doen het. Is dit die geval?
Dit is inderdaad die geval. So ons het oor die laaste 5 jaar of so baie goeie winste gehad en ons het dit terug geïnvesteer in die besigheid en uit die aard van die saak oor daardie periode het ons baie hoë kapitale investering gehad. Ons is gelukkig nou aan die agterkant daarvan, so daai projekte is almal besig om nou klaar te kom en daarom word die kapitaalbesteding inderdaad dan nou ook minder en dit gaan in die toekoms meer reflekteer net om die besigheid in stand te hou. So hierdie vervanging en vergrotingskapitaal inderdaad, ons is aan die agterkant van daai besteding.
Jy het in 2022 vir RB Plat gekoop, het was 'n groot transaksie rondom 26 miljard rand. Wat was die impak van hierdie transaksie op hierdie jongste resultate?
Ja, ek dink strategies is dit die belangrikste impak en ek kan dit dalk verduidelik dat ons het nou net gepraat van die Rustenburg myne wat baie van hulle na 50, 60 jaar aan die einde van hulle lewe kom. Ons grootste operasie wat 50% van ons produksie nog produseer is inderdaad van daar af. Nou hierdie myn is reg langs aan, het nog baie ertsreserwes in die grond, is baie vlakker en die samevoeging van die twee operasies versterk dan dat jy 'n groter, sterker eenheid het wat dan in plaas van 5, 10 jaar dalk 20 of 30 jaar van nou af nog kan produseer. So dis 'n baie groot impak en 'n baie belangrike impak vir ons, maar die regte waarde gaan eers tot verhaal kom in die langtermyn soos wat ons daardie operasie langer en langer in stand kan hou.
En dan die laastens, hoe die prestasie van die plaaslike bedrywighede vergelyk met julle myne in Zimbabwe en Kanada?
Ek dink oor die algemeen het ons 'n baie baie sterk operasionele vertoning gehad, amper deur die bank. Ek dink die buitelandse en die binnelandse myne het almal baie goed vertoon en dit is een van die redes hoekom ons 5% meer metaal kon verkoop. Die enigste myn wat ek sê wat dalk 'n bietjie aan die agterkant gestaan het is ons Marula operasie. Daar was die produksie 10% af en daar sukkel hulle om ondergrond werkspasie oop te maak om al die spanne produktief bedrywig te hou en dis 'n groot fokus vir ons om meer spasie oop te kry en daai mense aan die gang te kry sodat ons daai produksie kan herwin.
Johan, dankie vir jou tyd. Dit was Johan Tron van Impala Platinum.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
TransUnion het onlangs sy voertuigprysindeks bekend gemaak en dit was vir die laaste kwartaal van verlede jaar en dit wys dat daar tans 3 gebruikte motors verkoop word vir elke 2 nuwe motors. En die indeks wys ook dat nuwe motors in die laaste kwartaal met 1,7% of 1,7% duurder was en die pryse van gebruikte voertuie was so 3% laer. En Henry Botha is op die lyn, hy is van Absa Motorfinansiering. Henry, baie welkom by die program. Die statistiek is grootliks gebaseer op finansieringskontrakte. En dit natuurlik bring die vraag, hoeveel voertuie word nog gefinansier en hoeveel word kontant gekoop?
Goeienaand, Ryk. Ja, so tussen 60 en 80% van voertuigverkope word gefinansier. Dit hang maar net af wat se tipe voertuig dit is. Of dit 'n tipe voertuig is wat deur 'n kontantkoper of deur 'n eerste verbruiker van 'n motorvoertuig aangekoop word.
Ja, is tussen 60 en 80, dit wys jy, daar is nog baie kontant transaksies. Maar die inflasie wat hierdie indeks uitlig, 1,7% duurder vir nuwe motors en dan is gebruikte voertuie goedkoper, omtrent 3% goedkoper. Hoe vergelyk dit met historiese tendense?
Ja, ons kom van 'n tydperk af waar daar baie ontwrigting was in die verskaffing van voertuie, of dit nou microchips was wat nie beskikbaar was nie, of skepe wat nie kon vloei nie en in daai tydperk was die voertuig se inflasie baie hoër gewel en die handelaars se vloere is vol nuwe voertuie, so dis nou makliker om 'n voertuig dadelik te kry en dit wat jy het dadelik in te ruil. En soos wat jy voertuie inruil, neem die voorraad ook toe vir gebruikte motors. En as daai voorraad toeneem, dan sal die pryse begin meer stagneer en selfs afneem.
Speel vraag en aanbod of ten minste vraag 'n rol in pryse, want ek kry baie keer die gevoel
ja.
Dat luister, hier is die prys, vat dit of los dit. En in baie gevalle is dit maar bepaal deur invoer tipe van tariewe of invoerkoste en tariewe.
Ja, jy kan nie veel doen as jy 'n nuwe voertuig bou en hy het 'n sekere koste om hom hier te kry ook en te bou nie. Maar wat ook 'n invloed speel is wat rentekoerse is. As jou rentekoerse begin afneem, dan neem die bekostigbaarheid van jou maandeliks paaiement toe. Jy kan makliker 'n kar dan bekostig. So dan is daar ook meer verbruikers wat kan voertuie koop wat byvoorbeeld 12 maande terug nie 'n voertuig kon koop nie. So beide met salarisverhogings wat deurkom, rentekoerse wat daal en voertuig se pryse wat nader aan nul stygings het. Neem die verbruiker se bekostigbaarheid van daai voertuig toe.
Ja, daar's ook, ek sien in die verslag word uitgewys dat daar's verskillende eienaarskap opsies. Jy hoef hom nie te koop soos in tradisioneel mens nou 'n motor sou koop nie. Daar's ander opsies, jy kan dit huur om te koop en daar's ook 'n subskripsie model. Hoe gewild raak hierdie alternatiewe modelle?
Modelle nie, maar ek dink baie verbruikers koop 'n kar betaal hom af en dan sodra hulle hom kan inruil sonder om 'n verlies te ly, dan gaan koop hulle die volgende voertuig. Nou vir so 'n verbruiker maak dit sin om nie homself te koppel aan 'n verkoops lening om met die doel om die kar af te betaal nie. Hulle kan eerder maar net dan die kar verbruik vir 'n tydperk en hom dan terugruil as hulle die volgende een wil hê.
En dan kry mens die verrassing van die ballonbetaling in baie gevalle. Hoe gewild is die ballonbetalings?
Die ballonbetalings word nou, jy gaan nou weer seker geskok wees, Ryk, maar het word meer omgeruil nou vir langer termyne. So ballonbetalings was baie populair op 72 maande gewees, lenings, wat al klaar 6 jaar is. En dan het jy nou nog so 2 jaar oorgehad, as jy ballon ook moes afbetaal. So ek dink is eenvoudiger vir 'n verbruiker om te verstaan dat, maar betaal dan eerder jou lening af oor 96 maande, dus 8 jaar, dan het jy nie 'n ballonbetaling. Jy kry nie daai verrassing iewers as jy die motorhandelaar nader en hy sê vir jou, hoor jy het nog 30 of 35% oor na 6 jaar nie.
Ja, 96 maande of 8 jaar is 'n lang tyd. Maar ek sien die gemiddelde finansieringsbedrag in die vierde kwartaal was net so oor die R400.000 en in 2020, 5 jaar gelede, was dit R300.000. So dit het wesentlik gestyg in 5 jaar. Sien julle dit by Absa ook dat dit omtrent die gemiddeldes is?
Ja, ons sien dit. Ons het 'n bietjie hoër gemiddelde leningsbedrag gehad in die jaar 2000. En oor die afgelope 6 maande het ons gesien hoe daai leningsbedrae begin afneem. En dit is in lyn met wat ons hierso sien met die verbruikers, met die gebruikte voertuie wat se waardes afneem en dan hoef jy nie so 'n hoër lening uit te neem soos destyds nie.
Hierdie subskripsiemodel, wat behels dit?
Ek dink jy kan dit vergelyk met hoe jy na 'n selfoon kyk wat destyds populêr was. In 'n selfoon het jy nou wel 'n toestel gekry en 'n sekere hoeveelheid minute of data. In 'n voertuigsubskripsie het jy nou net 'n voertuig vir wat jy 'n maandelikse bedrag betaal en as die termyn klaar is, dan vat jy die voertuig terug, gee hom terug en jy het geen verantwoordelikheid oor daai voertuig nie. So dit beteken net in plaas van dat jy die bate naderhand dra, as jy hom afbetaal het, is daar iemand anderste wat die bate hou en jy moet hom net 'n bedrag maandeliks betaal om die voertuig te hê.
So hierom basis.
Jy hier om basis, ja.
Ja, die hoe kan jy sien dat die tendense in die finansiering van voertuie verander? Ek dink ek het die vraag al 'n paar keer vir jou gevra. Maar is daar dinge wat regtig op die oomblik verander in die bedryf?
Ek dink dit gaan alles oor wie wil die risiko vat op die voertuig. En as die kliënt hier daai risiko wil vat en eerder die sekerheid wil hê van 'n maandelikse bedrag, soos om 'n huis te huur. Jy hoef dan nie die huis te onderhou nie, jy hoef nie die geyser te vervang nie, jy hoef nie versekerings uit te neem op die gebou nie. Daai verantwoordelikheid by iemand anders te sit. En ek dink daar is 'n gebruiks daarvoor vir so 'n model. Maar op die ou einde waarna die verbruiker kyk is wat betaal ek maandeliks. En as daai subskripsie of huur meer is as wat hulle self sou betaal as hulle die kar net wil afbetaal, dan maak dit nie vir hulle sin nie. So vir so lank as wat daai oplossings nog nie kan werk aan 'n laer maandelikse paaiement nie, kan ek nie sien dat dit sal verskriklik toeneem in gewildheid nie.
Henry, dankie vir jou tyd. Dit was Henry Botehuis van Absa Motorfinansiering.
Die stilte van 'n kasregister wat niks oplei nie, is oorverdowend vir enige besigheidseienaar. Dit is hoekom Telkom Business die held in jou wil loslaat met 'n Business Fusion aanbod. Kry 'n veelsidige tablet, 120 gig LTE enige tyd data, 120 gig night surfer data, smart voice basic, plus 'n professionele webtuiste vir net R699 per maand. En laat die kasregister weer klingel. Skakel 10213, klik telkom.co.za of besoek enige Telkom winkel. BSNV's geld. Telkom. Possible begins here.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons het die afgelope paar jaar gereeld gesels oor die pryse wat wild op veiling trek. Nou in 2016 is 2 buffelbulle in Suid-Afrika verkoop vir onderskeidelik R176 miljoen en R168 miljoen. Maar sedert die netpryse daarom bietjie gekalmeer en daar is onlangs 'n buffelbul vir 22 miljoen rand verkoop. Dit is op die Piet de Tooy wildveiling in Noordwes en die buffel se naam is Magic. Colin Engelbrecht is op die lyn, hy is die president van Wildboerdery Suid-Afrika. Colin, baie welkom by die program. Jy word aangehaal in 'n artikel op Farmers Weekly dat dit tans die grootste buffel in Suid-Afrika is. Is dit die geval?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars, dankie vir die geleentheid om met julle te gesels vanaand. Die bul is die nie amptelike nommer 1 SCA bul in die wêreld met 'n mate van 56 duim en 154 duim SCA telling. SCA is die Safari Club International se meetmetode wat teen trofee diere gemeet word. En ja, so hy is nommer 1 en die grootste. Sy waarde lê in sy genetika.
Ons gaan nou oor die sakemodel gesels, maar die pryse het dan maar baie geval. Ons praat nou hier van 100 miljoen rand of 150 miljoen rand plus van 10 jaar gelede tot nou. Klink vir my, dat is 'n baie spesiale buffel hierdie, net 22 miljoen rand. Moet mens iets daarin lees?
Ek soos met alles en die siklusse wat ons in enige besigheid sal ondervind, sal jy dan die weet hoë en lae tendens in die mark kry. Dit veroorsaak dan die pryse wat jy tans dan in die mark sien wat 'n verteenwoordigende prys tans is.
Nou, kom ons gesels oor die sakemodel. Natuurlik gaan hierdie buffel is daar om kalfies te maak en hoe word die gelykbreek bepaal? Is dit maar die aantal kalfies wat kom of is daar ander maniere hoe mens die sukses van so 'n belegging kan bereken?
Kyk, ons as wildboere streef om groot langhoring diere van oudste teel. Dit gesê die langste Kaapse buffelhorings meet 63.5 duim en is in Tanzanië opgetel. Suid-Afrika se privaat buffelboere teel met die mees diverse buffelgenetika in die land. Hierdie is in 2015 bewys deur professor Pim van der Hoofd. Die mees ingeteelde buffels word tans in parke gevind. Magic meet tans 56 duim en miskien is hy die bul wat die eerste 60 duim buffel in Suid-Afrika gaan teel. Dit sal dan die maatstaf in die mark stel. So ek kan nie namens die kopers antwoord hier nie, maar wat die norm is dat elke vennoot 'n gelyke aandeel uit sy koeie sal gee om 'n kudde te bou van tussen 40 en 50. So kom ons neem aan 'n koe verkoop tans teen R100.000 en bulle teen R600.000 elk. En die opbrengs is konstant oor 5 jaar. Met jou opbrengs belegging behoort jy dan binne 5 jaar te jy weet jou opbrengste verhaal. Maar ek kan jou nou al sê, dit gaan baie vinniger wees met hierdie kwaliteit dier.
Is die kopers wildboere of is dit maar basies beleggers wat dit sien as 'n geldmaakgeleentheid?
Nee, hierdie is wildboere in murg en been.
Dis lekker om dit te hoor, maar ek kan nog steeds nie dink om 'n 22 miljoen rand dier daar in die veld in te jaag. Daar is siektes, daar is roofdiere, jy wil seker daai dier in 'n net veilig hou en vir Mart musiek speel, dat hy nou kalm kan bly, maar om dit met 'n buffel te doen is seker nie so maklik nie, so hoe kyk jy na daai dier?
Kijk, ja, dit is nie soos enige ander boerdery, soos beesboerdery en daai klas van ding. Maar ja, dit is, hy sal in 'n kamp ingesit word waar hy daagliks sal hulle oog oor hom hou. So ja, dit sal hom veilig hou. Dit maak dit interessant, hierdie boerdery. Dit is uitdagend, maar bitter lekker.
Dan is mens nou 'n bietjie breër kyk na die wildbedryf. Is daar ander wildspesies wat ook op die oomblik goeie pryse kry?
Ja, kyk, jy weet, ek wil net terugkom na die Suid-Afrikaanse wildbedryf. Jy weet, dit uitdagings tussen of tydens die COVID-19 en die droogtes wat ons tans ondervind het in wye dele van die land. So die wildbedryf, net soos ander bedrywe, gaan deur daai siklusse en COVID en die gepaardgaande afwaartse tendens in die mark het veroorsaak dat daar 'n oorbenutting van ons diere was en dit kan gesien word in die tekort wat tans heers met sekere trofee diere. Hierdie natuurlik word weer speel in die opwaartse prystendens wat tans in die mark bevind word vir hierdie diere. Dit plaas die bedryf in 'n baie goeie plek en dui daarop dat die volwassenheid en stabiliteit van die bedryf. So ja, nog 'n hoogtepunt tans vir boere in die ongelooflike reën wat oor wye dele van die land geval het wat ons droogte siklus gebreek het. So daar is om jou vraag te beantwoord, dit is dit, die pryse toon geweldige opwaartse tendens tans.
En ander species wat miskien uitskieters is, kudus byvoorbeeld?
Kudus se pryse baie goed tans, ja, groot blou willebees bulle, eintlik enige trofee dier tans, se prys is baie goed.
Colin, dankie vir jou tyd. Dit was Colin Engelbrecht, hy is president van Wildboerdery Suid-Afrika.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke weeksaand tussen 6 en 7.
Dit is donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n bekende Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En ons gesels ook oor wat hulle doen om van stres ontslae te raak. My gas vanaand is Ursula de Plooy. Nou, sy is 'n direkteur van beleggingsdienste by die JSE. Sy is ook die hoof van uitreikersdienste en sleutelkliënte. Ursula, baie, baie welkom by die program. Ek wil nie met die JSE begin nie. Ek wil begin by Change a Life fietstoer. Nou, jy het hierdie initiatief begin 'n hele paar jaar gelede en dit doen ongelooflike werk. So, vertel ons van Change a Life.
Ag, Ryk, baie, baie dankie dat ek hierdie wonderlike storie met jou kan deel. Change a Life is gebore 18 jaar terug. Ek het gewerk vir 'n oordragsekretaris en een van ons kollegas, wat ook by die JSE was, is vermoor. En jy weet, as so iets 'n maatskappy tref, dan is jy absoluut platgeslaan. Jy weet nie hoe gaan ons verder die volgende dag nie, maar ek het toe besluit, kom ons vat ietsie negatief en ons draai dit in iets positief. En ek het vir Russell Loubser by die JSE gaan sien en gesê, Russell, weet jy wat, hoekom hou ons nie 'n fietstoer en dan nooi ons al hierdie CEO's wat so graag wil gee, maar hulle het nie die platform om dit te doen nie. En dan nooi ons hulle en ons vra hulle baie geld om saam met ons fiets te ry en ons skenk al daai geld aan Change a Life vir crime prevention and victims of crime. En hy het ingestem en dis waar hy gebore is en ons doen nou al ons 18de toer en ons het al 82 miljoen rand ingesamel vir misdaadbekamping.
Dis 'n ongelooflike hoeveelheid geld. En wie is die mense wat ry? Is dit 'n groot aantal?
Ja, ons het vir Russell en vir Nikki en vir Leila, vir al drie die CEO's van die JSE ry saam met ons. En dan het ons vir Nick Kohler en ons het die CEO van MTN, Citibank is ons primêre borg. Dit is Pieter Taylor, hy ry saam met ons. Ja, Hollard Groep. Ons het die wonderlikste mense bymekaar en hulle het almal iets in gemeen en dit is natuurlik ook 'n wonderlike netwerkplatform wat ons vir hulle geskep het, Ryk. Jy weet, waar kry jy die geleentheid om 5 dae op 'n fiets te wees en met mekaar te kan praat oor besigheid en net oor wat ons in ons lewe doen elke dag.
Jy het nou verwys na Nikki en Leila. Nikki Newton King was 'n voormalige uitvoerende hoof van die JSE. Sy is ook betrokke by die Universiteit van Stellenbosch en dan Leila Fourie is nou die huidige uitvoerende hoof. Maar jy het nou gesê dis 5 dae lank. So hierdie uitvoerende hoofde moet nou 5 dae uit hulle dagboek haal om deel te neem. Waar ry hulle en hoe ver ry hulle elke dag?
So Ryk, hierdie is ons kapteine van die industrie, nê? So ons moet vir hulle 'n challenge gee. So hulle ry tussen 550 en 600 km oor hierdie 4 dae. Dit vat gewoonlik 'n dag om uit te kom waar ons wil ry en dan vat dit 'n dag om terug te kom. So hulle ry tussen 150 tot 175 km 'n dag. So hierdie manne is fiks. Ja, dis seker maar die nuwe Golf, sê hulle vir my. Maar daar's uithou vermoë. Hierdie is nie net 'n social rit nie. Dit is nogal 'n baie uitputtende affære.
En waar's vanjaar se?
So vanjaar kyk ons na Namibië. Ons het besluit ons kom terug Afrika toe. Ons was laas jaar in Kroasie, ons was nou al in Mallorca, ons was in Frans, ons was al Zimbabwe, ons was op Rowas Rail, ons was in Lake Kariba. So elke jaar het ons 'n verskillende venue en ons probeer dit 'n spesiale ervaring maak vir hierdie leiers van ons.
Ja, dit is eintlik 'n ongelooflike inisiatief en jy sê daai geld gaan deur na misdaadbekamping toe. Presies watter tipe projekte ondersteun julle?
Ryk, ons was baie instrumenteel met die DNA projek waar ons die wet wou verander waar as daar 'n moord gepleeg word, dan kan ons die DNA neem van hierdie mense wat nooit die geval was nie. Daai mense moes eers skuldig bevind word voordat ons hulle DNA kon neem. En ons het daai bil verander 4 jaar terug. Dit is een van die bills wat president Jacob Zuma nog afgeteken het. So dit verander die lewe van honderde duisende mense, want ons het nou 'n database waar as ons vermoed dat daar 'n moord en ons vat die DNA van daai persoon, kan ons hom op 'n database plaas en as daar weer 'n moord is, kan ons dit hardloop teen daai database. En dan help ons ons kinders by die Valley of a Thousand Hills en Namato en Port Alfred. Ons het academies daar vir hulle, want ons weet, die DNA projek het vir ons gewys, dat die ouers gebruik die kinders om misdaad te pleeg. En as ons daai kinders se lewens kan verander van 'n jong ouderdom, dan kan hierdie kinders éventueel ambassadeurs word in hulle gemeenskap. En van hierdie kinders doen nou die Doozie wat ons ondersteun en daar's 'n bergfiets en 'n hardloop academy in die Valley van 1000 Hills of 1000 Hills noem hulle dit. En daai kinders wen nou wedrenne en hulle wen die Doozie en hulle bou nou huise vir hierdie oumas en oupas en hulle is nou die kinders wat die familie voed en na hulle omsien. So ons probeer die lewens te verander van ons kinders en dan weet ons dat hulle sal die community dan beïnvloed.
Dan het jy nog 'n voltydse werk ook. Jy het 'n baie senior pos by die JSE wat sekerlik een van ons belangrikste finansiële instellings is in die land. Dis vir my altyd ongelooflik as mens senior mense kry in belangrike posisies wat tyd het om ook met gemeenskapsprojekte te hardloop soos wat jy nou doen. So hoe balanseer jy dit? Want as meer mense dit kan doen, gaan dit 'n baie groter verskil in ons land maak.
En jy weet, Ryk, wat is so belangrik om dit te kan doen as jy 'n pos het wat 'n belangrike pos is, is dat jy doen dan hierdie goeders en jy verdien nie geld daarvoor nie. So is niemand in Change a Life word enige geld betaal om dit te doen nie. En Russell Loubser is ons voorsitter van Change a Life. So ons almal wat betrokke is in Change Life gee ons tyd en ons doen dit vir geen vergoeding nie. En dit maak dit soveel anderste. Soos die JSE gee my tyd om Change the Life te doen, maar baie keer gaan hierdie twee hand aan hand. Ons het nou net 'n projek gelaunch by die JSE wat ons noem Climate. En Ryk, ek weet nou nie of jy 'n bietjie daaroor gelees het nie, maar ons moedig Suid-Afrikaners aan om te kom kyk of hulle onopgeëiste dividende het. En jy weet, ons het 4.5 miljard onopgeëiste dividende. En nou hierdie verhoudings wat ek het met al hierdie leiers, help so baie vir ons nou om te sien hoe hulle ons kan help om 'n inisiatief te kan hardloop.
Gewoonlik sluit ek hierdie onderhoud af met 'n vraag oor wat jy doen om van stres ontslae te raak. En ek neem aan jy gaan vir my sê jy ry ook self baie fiets.
Wel, ry hulle sê mos nie, as jy nie self daar was nie, dan weet jy nie wat dit is wat hulle regtig daar voorsoek nie. So ek het al 18 van die toere self gery. Ek het hulle almal gedoen. Ek ry, ek stap graag en ek doen nou hierdie jaar volgende naweek my 16de Cape Town Cycle Tour. So ja, ek gebruik hierdie fietsry om by mekaar te kom en ons kom saterdag by mekaar, dis hoekom jy ons op die pad sien en dan drink ons koffie saam en dit is net wonderlik. Ek sê altyd hierdie verhoudings is priceless vir my, want dit is so lekker om iets te doen buitekant werk. En as hulle nog by mekaar inpas, as mens nog werk kan praat en jy kan nog lekker fietsry ook en jy kan nog vriende wees, dan is dit baie special.
Absoluut, ja, soos ek ook vroeër gesê het, is hier op Saterdag en Sondag in Johannesburg, dis so 'n gewone groot groep fietsryers, hulle is so wit hemde aan met perskolle op, en dit is dan hierdie Change a Life initiatief. Ek dink dit is eintlik 'n ongelooflike initiatief, maar Ursula, baie baie dankie vir jou tyd en alle sterkte met die planne en die fietstoere waarmee jy besig is.
Dankie Ryk, en ek hoop ek kan jou arm draai om saam met ons te kom fietsry.
Jong, ek is meer iemand wat in die berge ry as op 'n pad, maar ek sal dalk 'n plan maak. Dankie Ursula, dit was Ursula de Plooy, sy is die direkteur van beleggingsdienste by die JSE. En daarmee het die tyd ons ingehaal, as ons net vinnig kyk na die markte, die JSE vandag 1,1% laer, het volg nadat ons gister eintlik 'n baie goeie dag gehad het, meeste wêreldmarkte ook in die rooi, ek sien hierso die S&P 500 op die oomblik 0,3% laer, die Nasdaq is om 0,8% af, maar die Dow Jones is daarom 0,7% hoër. Dan baie dankie aan Willem Hertzog van Rosedaal en Venote wat vroeër saamgesels het en dan moet ons groet van Palesa Mtlala, Pieter Botha en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.